Lai vērtētu samita nozīmīgumu, skaidrotu plaisu starp cerībām un realitāti, kā arī austrumu partnerības nākotni, mēs studijā esam aicinājuši Latvijas Universitātes sociālo zināšanu fakultātes profesoru ārlietu ekspertu Ojāru Skūtru. Labrīt!
Labrīt!
Iepriekš bija gan pieļāvumi, gan bažas, ka Rīgas samits varētu būt vai nu solis uz priekšu šajā austrumu partnerībā, vai tukšs un deklaratīvs notikums, ko šķiet Lietuvas eiroparlamentārieši, kas bija atbildīgie par iepriekšējā samita rīkošanu, bija pamanījušies pasacīt. Ja par kritēriju ņemam šo piepildīts vai tukšs pasākums, kā jums šķiet, kā ir vērtējams samits ar rezultātiem?
Es teiktu tā, ka tā tad līdzīgā garākā lietuviešu kolēģi ir izteikusies Krievijas presi un oficiālās personas. Dīvainā kārtā šoreiz ir Lietuvas un Krievijas unisons. Tā tad, manuprāt, visa Latvijas mediju un arī starptautisko mediju runāšana par Rīgas samitu balstās uz kļūdainu un absolūti nepamatotu premisu, ja priekšnoteikumu pieņēmumu par to, ka Austrumu partnerības samits pretēji tam, ko teica kanclere Merkele, nozīmē virzību uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Neviens nekad kopš samita dibināšanas, Austrumu partnerības dibināšanas 2008. Gadā, neviens nekad neko tādu, neko tamlīdzīgu Austrumu partnerības valstīm nav ne solījis, ne arī tas ir paredzēts kādos Eiropas Savienības lēmumos un dokumentos.
Tad smagi pārprast ideiskais fundaments šajā programmā.
Tā kā visas šīs runas kaut kādu iemeslu dēļ ir, tā teikt, galīgi nevietā un viņas vienkārši neatbilst lietu reālajiem stāvoklim. Šajā sakarībā, lai pabeigtu šo tēmu, es gribu pateikt tos trīs punktus, kurus Vācijas kanclere Angela Merkele pateica savā valdības, izteica, formulēja savā valdības paziņojumā Bundestagā 21. Maijā no rīta pirms izlidošanas uz Rīgu. Viņa pateica trīs lietas ievadā. Tātad pirmkārt, pretrunā ar starptautiskajām tiesībām notikusi Krimas aneksija, ko veikusi Krievija. Tātad Merkele pateica to, par ko visi raud, ka tas nav parādījies Rīgas samita noslēguma dokumentā. Krievija tur nav pieminēta. Nu, Merkele to pateica savā runā Bundestagā valdības paziņojumā. Ko vēl? Tātad otrais punkts, tātad, ka tiek īstenota stāvokļa masīva destabilizācija Austrumu Ukrainā, arī bija runa par to, ka tas tā precīzi nav pateikts paziņojumā. Un visbeidzot, trešā tēze, ka ilglaicīgi, es gribētu uzsvērt to, ilglaicīgi tiek apšaubīta vai nostādīta zem jautājuma burtiskā tulkojumā Eiropas miera kārtība. Tātad, un visbeidzot, attiecībā uz Austrumu partnerību, par kuras nākotni tātad daudzi saka, ka mēs pilnīgi nepiekrītu, ka nav skaidrs, kas ar viņu notiks, un tā tālāk Krievija saka, Eiropas Savienība kaut ko nesakarīgi noburkšķējas par Krīmu, un tā tālāk un joprojām. Nu, tad viņi tādā gadījumā nav sadzirdējuši Merkeles teikto 21. Maijā no rīta. Bet, kas attiec uz Austrumu partnerību, vadlīnijām, tieši tā arī formulēts ir Merkeles paziņojumā, ir trīs punkti. Pirmkārt, to viņi atkārtoja arī Rīgā, starp citu, tātad Austrumu partnerība nav Eiropas Savienības paplašināšanas politikas instruments. Tātad tas ir jautājumā par to, ir vai nav saistīta Austrumu partnerība ar iestāšanos Eiropas Savienībā. Nav. Otrais punkts, visām Austrumu partnerības dalību valstīm būs individuāli veidoti piedāvājumi. Tas lielā mērā, manuprāt, atspoguļojas noslēguma deklarācijā. Tur ir šie individuālie punkti. Un visbeidzot, trešais, tātad, ka Austrumu partnerība nevēršas ne pret vienu, it īpaši, viņa uzsvēra, it īpaši ne pret Krieviju. Tātad, nu, manuprāt, šie akcenti, ja kāds te Latvijā vai, diemžēl, arī kaut kur citur Eiropā, Es tagad runāju par mēdījiem, ne par politiķiem. Ne, ar politiķiem viss kārtībā. Nav spējis sadzirdēt šos punktus. Nu, tad tādā gadījumā tas liecina vienīgi un tikai par zemu profesionālismu.
Par spīti tam, ka šis it kā nav paplašanāšanās virziens šī Austrumu partnerības programma, kā jūs arī stāstījāt, vai tomēr šī vilšanās sajūta nevarētu būt arī radusies, piemēram, Gruzijai un Ukrainai, kuras gaidīja nu, it kā iespēja jau saņemt konkrētāku signālu par vīzu liberalizāciju. Šogad.
Jā, bet vārds sakot, te ir atkal tātad atkal kāda daļa nav pamanījuši to, ka Jean-Claude Junkers iesniedza Ukrainas prezidentam Porošenko darbu sarakstu, kas ir veicami šogad un, ja nepaspējas, arī nākamgad, lai tiktu pie bezvīzu režīma. Bet jautājumu par bezvīzu režīmu neizlems Eiropas komisija, to izlems Eiropas parlaments un komisija, ja precīzāk sakot, valstu un valdību vadītāju padomu, jeb Eiropas padomu. Pieņems lēmumu par to, būs vai nebūs tas bezvīzu režīms Ukrainai un kad. Bet ir konkrēts darbu saraksts, tas gan nav publicēts, bet nu tātad skaidrs, ka tas nav izdarīts. Kas attiecas uz Grūziju, tur situācija ir absolūta līdzīga. Viņi neveic mājas darbus, un kas ir galvenais, šī bezvīzu režīma piešķiršana, kas ir piešķirts tikai Moldovai pagaidām, šī bezvīzu režīma piešķiršana ir saistīta ar noteiktām reformām. Un to reformu jēga un virziens arī ir skaidri definēta. Tātad politiska integrācija Eiropas Savienības telpā un ekonomiska tuvināšanās. Tātad veidojot brīvās tirzniecības zonu un ar to saistītos ievērojamos atvieglinājumus.
Tā nav ko tur par sarūktinājumu
tātad, runāt. Šajā gadījumā var teikt tā, ka šo valstu politiķi, un te es gribu minēt tikai divus, jo pārējie jau par to visu nerunāja. Ja? Pārējie par to visu runā kaut kad tālā nākotnē un runā nevis par bezvīzu režīmu, bet par vīzu režīma atvieglinājumiem. Tas attiecas galvenokārt atkal uz Azerbaidžānu un Armēniju. Un neattiecas absolūti uz Baltkrieviju. Tātad tās divas valstis, kuras runāja par to bezvīzu režīmu, bija Grūzija un Ukraina, bet runāja nepamatoti. It kā viņiem nebūtu zināms, ka Eiropas Savienību neapmierina tas reformu process, kas notiek Grūzijā un Ukrainā, un ka šajā reformu procesā sasniegti rezultāti neļauj uzskatīt ļoti visdažādākajos aspektos abas šīs valstis par pietiekami drošām, lai tur ieviestu kaut arī biometrisko bezvīzu režīmu. Tātad, un līdz ar to, nu, tad ir jautājums, kas, un tā mana atbilde būtu tāda, nu, kāpēc tad tie Grūzijas un Ukrainas vadītāji tā uzvedās Rīgā, nu, acīm redzot, viņi tad mēģināja rūpēties par savu tēlu tur mājās, kā saka, apliecinot, ka mēs jau te lūk centāmies Rīgā, bet mums nesanāca, vaina nav mūsos, vaina ir Briselē, viss ir tieši otrādi.
Ja mēs runājam par gaidām, kuras piepildās vai kuras nepiepildās, tad tās šobrīd acīm redzot ir bijušas pārspīlētas vairākam valstīm. Es vakar arī ziņu lasīju, ka Azerbaidžāna esot neapmierināta Rīgas samita Kalnu Karabahas problēmas pieejas dēļ. Tāpat arī vairāk valstu žurnālisti esot nu, te jūs sašatuši, ka nav īsti tas, ko gribējies. Tas nozīmē, ka nu, tas vienmēr ir tā, ka nekad neizdarīs paprātam visiem, vai tomēr kaut kādi feili, jeb trūkumi, latviski sakot, ir Rīgas samitam arī bijuši no šī.
Tātad, kas...
No konkrētības viedokļa.
Jā, kas attiecas, teiksim, uz konkrētajiem konfliktiem. Ja? Es vienīgais, nu, mums vienkārši tagad nav laika, mēs nevaram ar to nodarboties, bet kas attiec uz Kalnu Karabahu, kas attiec uz Piedņestras Moldovas Republiku, tā dēvēto, kas attiecas uz Krīmu un Ukrainu. Tātad par visiem šiem punktiem noslēguma dokumentā ir precīzi formulēts tas, ko visas Eiropas Savienības dalībvalstis, tas bija tas galvenais, visas Eiropas Savienības dalībvalstis un visas sešas partnervalstis bija gatavas parakstīt.
Kompromiss.
Jā, tā tad tie bija neglābjami kompromisi, nu, bet skaidrs, kāds kompromiss starp Azerbaidžānu un Armēniju par Kalnu Karabahu? Nu, nekāds pagaidām, diemžēl. Bet tas ir viņa problēmas, tam nav nekāda sakara ar Eiropas Savienību, drīzāk tam ir sakars ar Krieviju.
Ja par šo deklarācijas tekstu runājam, tad tas, jūsuprāt, ir gana spēcīgs beigās padevies vai nopucēts, nolīdzināts un tāds diezgan pamīksts arī iznācis līdz ar to šī kompromisu meklējuma dēļ?
Šajā sakarībā būtu jāsaka tas, kas ir fonā šim dokumentam. Nu, pirmkārt, ir pilnīgi skaidrs, ka teiksim, ir trīs aspekti, kas padarīja šo dokumentu par tādu, nu, kā saka, izplūdušu vai nekonkrētu, vai kā citādāk, saka viņi kritiķi. Es nevaru parakstīties zem šiem apvainojumiem vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, ir pilnīgi skaidrs, ka Krievija, kaut arī viņi to atklāti nedeklarē, Eirāzijas ekonomisko savienību virza kā alternatīva Eiropas Savienībai. Krievijai nav pieņemama austrumu partnerība, un to liecina Baltkrievijas, Armēnijas un Azerbaidžānas. Azerbaidžānas varbūt mazākā mērā, ņemot vērā viņas specifisko situāciju energo nesēju jomā, bet visas šīs trīs valstis vairāk orientējas uz Eirāzijas ekonomisko savienību. Baltkrievija un Armēnija tur jau ir iestājušās, un no šā gada 1. Janvāra ir biedri. Tātad, ja tie ir atšķirīgi projekti, un kanclere Merkele nosauca Eiropas austrumu partnerību par Eiropas Savienības projektu, kas tiek realizēts Eiropas Savienības kaimiņu politikas ietvaros. Kaimiņu politika nozīmē arī tuvos austrumus un Ziemeļāfriku. Un arī austrumu partnerību. Ja? Tā ir kaimiņu politika. Un austrumu partnerība ir viena sastāvdaļa šajā kaimiņu politikā. Un līdz ar to, teiksim, nu, ir muļķīgi uz to skatīties kaut kā atrauti no visiem pārējiem procesiem. Kontekstā tas ir jāskatās. Un kas attiec uz Merkeles paziņojumu Bundestagā, viņi runāja ne tikai par austrumu partnerību, viņi runāja par G7 sanāksmi, kas 6.–7. Jūnijā notiek Bavārijā Elmau, tātad valstu vadītāji tiksies, un tur droši vien ļoti būtisks lietas tiks pateikts arī attiecībā uz Krieviju. Un visbeidzot, viņi runāja arī par Eiropas Savienības sadarbību ar Latīņamerikas un Karību basēnu valstīm. Un austrumu partnerība iekļauja šajos trīs punktos. Vācija runāja kā globālais spēlētājs. Eiropas Savienības līderi, šajā gadījumā es domāju Tusku un Junkeru, viņi Rīgā nerunāja kā globālie spēlētāji, atšķirībā no Merkeles, kura gan pametusi esot samitu pirms oficiālā noslēguma un esot rīkojis preses konferences pirms izlidošanas uz Vāciju.
Nu jā, tad paldies par kontekstu iezīmēšanu, tas ir svarīgi, bet nu ieskatāmies tomēr uz Rīgas,
jā.
Diemžēl mums ir pēdējā minūte palikusi uz jā. Rīgas samitu un tā pienesuma. Nu, tad,
vārdu sakot, samita pienesums ir kāds? Samita pienesums ir tāds, ka katrai no valstīm pilnīgi konkrēti, tīpaši, kas attiec uz transportu, enerģētiku, bezvīzu režīmu, tirzniecību vai arī asociācijas līgumiem, kā tas ir attiecībā uz Grūziju, Ukrainu un Moldovu, tur ir precīzi norādīts tas rāmis, kura ietvaros viņi, ja viņi vēlas, var virzīties tālāk.
Līdz nākamajam samitam.
Līdz nākamajam samitam 17. Gadā. Eiropas Savienība negatavojas nevienam neko uzspiest. Un šajā sakarībā ir skaidru un gaiši jāpasaka. Vācu prese vienbalsīgi, neatkarīgi no tā, tur kreisie, liberālie vai vienalga kādi. Visi vienbalsīgi saka vienu un to pašu. Moldovā nestabila iekšpolitiskā situācija, kas ir tuva destabilizācijas stāvoklim. Ukrainā valda pilnīgs, es atvainojos, ekonomisks bardaks un haoss. Nu, kā tādos apstākļos var runāt par bezvīzu režīmu un neskādu tur perspektīvu iestāties Eiropas Savienībā?
Paldies par sarunu.